bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Aldaketa bideak.
Peio Ospital Herria astekarian 2022ko urriaren 29an.
Segitzen dut aitzineko bi aldietan abiatu hausnarketarekin, beti Joseph Moang teologoaren gerizapean. Eta galdera liteke gaurkoan zehazki, nolako kristauak behar ditu Elizak bere etorkizunerako. Gaur egun anitz otoitz egiten da Elizetan bokazionen alde. Eta anitzetan entzuten da Deus ez litekeela apezak errekrutatzea baino garrantziagokorik. Zeren eta apezik gabe ez liteke ez sakramendurik, ez kristau bizitzarik, ez Elizarik. Egia da, Eliza ez dela bururagarria bataiorik, eukaristiarik eta kultorik gabe. Baina gogoan izan behar da, Elizak bi mende inguru eman dituela apez erakunderik gabe. Eta beti zilegi zaiola, apezak, sakramenduetako ministroak eta kultoa ezartzea. Betiko izaera bat eta zelibatoa bortxaz ezarri gabe. Gogora dezagun ere, Jesusek berak ez zuela Eliza edo erlizione bat formalki eratu. Baizik eta bere apostoluak igorri zituela evangelioa iragartzera. Eliza ez da niola ere beharrezkoa erlizione gisa, baizik eta evangelioa iragartzeko, Kristoren lekukotasuna emaiten duen, evangelioa zelikatzen den eta hartarik bizi den pertsona talde gisa, eta berau obratzera lehiatzen dena munduaren salbamendurako. Hor dago, Elizaren izaiteko arrazoina. Izan ere, evangelioaren iragarpen lekua ez da fededunak, jenkoari eskerrak edo aintza emaiteko biltzen diren lekua, baizik eta jenkoa gehiago ezagutzen ez duen eta Kristok munduko oinazeak jasaiten dituen mundua. Ez du munduaz ez jakinean egoiteagatik sufritzen, baizik eta karitate faltagatik, gizakiek elkarri eragiten dizkioten sufrimenduengatik. Elizak berezko eskubide baten izenean irakasten duen morala beharrik ez du munduak. Zeinaren interpretatzaile hoberena, bakarra ezpada, bere burua jotzen baitu. Jendeak bere parekoekin hitz egin nahi du, beren zailtasunen berri dakitenekin, errealitate eta zailtasun berberak bizi dituztenekin. Bizigaren garaiontan, Eliza oraindik dituen apezko puru txipiaren arabera antolatua da. Fededun guti batzuen sakramentu bizitza eta bere ardurapean dituen jendalde gutien erlizione beharrak segurtatzeko. Evangelioaren iragarpenerako mugimendua irauli beharko litaike. Fedun laikoak bizilekuetan biltzera bultzatu. Han evangelioa hausnartzeko, hartaz ikasi eta blaitu, eta baita sakramenduz ospatu ere. Hau inguruko jendea dituen arazoez beraiekin eztabaidatzera lehiatzeko, eta elkarrizketa tonuan kristauek evangelioko espirituan arazo berberak nola bizi dituzten aipatzeko. Unaik biztan da, Elizaren antolaketa errotik aldatzea suposatzen du. Eliz eredu berria bideratzeko, Xavier Garrido Goitia frantziskotar teologoak beharrezkotzat ikusten ditu zazpi aldaketa bide hauek. Lehenik, boterearen antolaketa klerikalegia eta zentralistegia korreitu. Bigarrenik, kristau fedearen eta mundu anitzaren arteko elkarrizketa indartu. Humanismo eta espiritualtasun eskaintza anitzetarik ikasiz eta haziz. Hirugarrenik, fede pedagogia gutiago dogmatikoa eta esperientzia prozesuetan zentratuagoa. laugarrenik, bizitza egoera, garaibaita klero, erlizio bizitza eta laikotasun, desberdiren arteko parekotasuna eta erantzunkidetasuna sustatu. Bosgarrenik, subjektibotasun pertsonalari eta kontzientzia erabakiei leku handiago emango dioten moral ezain araue bailea eta objektiboa sustatu. Seigarrenik, lehentasunezko hautuak azkeneko entzat, behartzuen entzat, garbiki egin. Eta azkenik, zazpigarrenik, espiritualtasun teologaragoa eta ezain erritualista bultzatu. Baina egituren erreforma bat soilik erreforma espiritual batean errotzen ahalko da, eta beraz, konbertsio pertsonal batean, ondorioz, zuzenbidearen erreforma eskatuko duena. Eta hortxe dago koska. Eta hortan ditugu, hain txuzen, zalantza guziak.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus